Eguerdiko ordubiak dira. Euskadi Irratian, Goizak Gaur.
Arratsaldeon, arratsaldeko seietan herriko jaia kasiatarian tentsio uneak izan dira gaur goizean Mutrikun etxebizitza bat kiskali duen zutea tarteko hiru solairuko etxebizitza badirudi hirugarrenean piztu dela zute hori eta egurrezko egitura izanik berehala jandu suak. Hiru zauritu daude, horietatik bi amasemeak Gurutzetako erietxera eraman behar izan dituzte kea arnasteaz gain erredurak ere bazituztelako. Inar Mutiolazabal, Mutrikuko zinegotzia Euskadi Irratian.
Eta berekin ongea behar duten gauza guztietarako udala horreongo galea, baina eskertu nahi dut auzoko guztiei lagundu denak jendea ateatzen, naiz takia eta zuen barruraino sartzeko preste hon dianak, eta azkenean euri esker ez da gehioa jun.
Ekialde hurbilean 29.000 dira jada hil dituzten palestinarrak eta orain gerra fronte hori edatzeko aukerak eragiten du kezka eta ez nola nahikoa gogoratuko dugu utiek Tel Aviven drone batekin egindako erasoari erantzunez Israelek Yemen bombardatu duela Nazio Batuen erakundeak kezka azaldu du eta Antonio Guterres Nazio Batuen erakundeko idazkari nagusiak jarrerak baretzeko eskatu die bi aldeei. Santurtzin Karmengo jaien azken egunean gizonezko bat atxilotu du ertzaintzak bere bikotekidea kolpatu duelakoan mugimendu feministak gertatutakoa gaitzetsi eta elkarretaratzea deitu berri du biharko arratsaldeko 7:00 izango da elkarretaratze hori udaletxe plazan guztira jaietan 9 sexu eraso zenbatu dituztela ere gaineratu du Santurtziko mugimendu feministak. Gertakarien alorrean aipatzeko bestea Irunen 20 eta 24 urteko bi gazte atxilotu dituela ertzaintzak goizaldeko 3 aurretitxo beste bati labanez eraso egin eta hankan zauria eragin diotelakoan biktima erietxera eraman behar izan dute atxilotutakoak berriz Irungo Guardiako epailearen esku utzi dituzte. Errepidezaren nagusira begiratuta ez dagoela apartekorik, hori segurtasun sailean esan digutena, eguraldiari dagokionez berriz datozen orduetarako iragarpena Euskalmetetik. Miriam Ruizek, arratsaldeon.
Kaixo, arratsaldeon. Datozen orduetan oraindik iparrekialdean hodeiak izango dira nagusi, hau da Gipuzkoan, Nafarroa ipar partean eta Ipar Euskal Herrian, eta bertan euri apur bat egin dezakean hemenka, baina tira, arratsaldeak aurrera gine ahala atertzera egingo du. Gainontzeko lekuetan ostarteak zabalduko dira eta giroa argiagoa izango da. Hori bai, ipar mendebaldeko haizea bizi ibiliko da barnealdean eta giro fresko samarra izango dugu. Gaur balio altuenak 22 gradukoak izango dira. Soilik herriberaldean 25 bat gradura gerturatuko da temperatura.
Mirari Egurtza eta Mikel Fonseka teknikan eta errealizazioan lanean ari direla Goizak Gaur emanduenaren gaineko laburpena jarraian.
Euskadi Irratian, Goizak Gaur. Eider Bilbao.
Arratsaldeko ordubiak eta 4 minutu dira Mutrikun hiru solairuko etxea erreda alde zaharrean goizeko 8:30 aldera piztu da sua Barrenkalekaleko 6. etxeko 3. solairuan. Ordu honetan suhiltzaileek bertan jarraitzen dute oste eta zaintza lanetan. Kalteak dena den handiak dira, etxearen egitura egurrezkoa delako, baina zaurituek zauri arinak dituztela jakinarazi digu Bizkaiko Foru Aldundiak Iratxe Izagirre.
Orrotetik ekostantziren Barrenkalekale ko 6. zenbakiko etxeko teilatotik ateratzen ziren sugarrak, sua 3. solairuan piztu dela jakinarazi digu Bizkaiko Foru Aldundiak. Goizeko 10 aldeko mendean hartua zuten Gipuzkoako eta Bizkaiko suhiltzaileek, hala kontatu digu Euskadi Irratiko 11 saioan Inar Mutiolazabal Mutrikuko gobernantza zinegotziak.
Momentu bat egon da hor tentsio momentu bat, segurrezko etxea da, baina bain kontrolatuta da, oia demoratxo bat badikoa kontrolatuta dutela.
Kalteak handiak dira, teilatua eta 3. solairu erori dira.
Egurrezko estruktura ukita, bera indu beraka.
Bizkaiko Foru Aldundiaren arabera 5 lagun arin zauritu dira eta horietako bik behar izan dute osasun arreta erredurengatik, sua piztu den 3. soleiruko balkoirea laguntza eske atera direnen 16 bizilagunek erreskatatu dituzte suhiltzaileak iritsi aurretik.
Taberekin ongea behar duten gauza guztietarako udala horreongo galea, baina eskertu nahi dut auzoko guztiei lagundu duenak jendea ateatzen, nahi zakia eta zuen barruraino sartzeko preste ondianak, eta azkenean euri esker ez da gehioa jun.
Teknikarien balorazioaren zain kaleak itxita jarraituko duen Josu Mainariku alkatea.
Itxura danez, eraikina jausteko arrisku ere bada.
Udala eta Aldundia kaltetutako familiakin harremanetan jarri dira, behin-behineko etxea eskainarren kaltetuek badute nora joan.
Ezkabako gotorlekoan piztutako sutea berriz itzali dute suhiltzaileek, poliziak uste du nahita eragindako izan dela Maia Etxeberria.
Belbeltzak iskalita topatu dute gaur San Kristobal gotorlekoa bertatik mendi buelta ematen dutenek.
Bai, pena da, eta ez dakigu nola gertatu den.
Pena handia. Bai, izkera penagarri, ez dakit.
Ikerketa zabaldu dute suaren zergatia argitzeko, baina lehen hipotesien arabera piztutakoa izan da ala uste du foruzaingoak eta susmo bera du mendizale honek ere.
Arresi bat, forte badu bide bat erditik, hor pizteko sua norbaitek nahite izan da.
Kezka zabaldu da gauean, Ezkaba mendiko gotorlekuan hasi den su hori urrutitik ikustitekeen Iruñerri osoan, eta horren adierazle sosdeiakek herritarren 1000 dei jaso dituela garren berri emanez. 12 erdiak aldera piztu da sua, teilatuak kiskali dira belar eta sastrakale horraz estalita zeudenak, eta zorionez sua gotorlekura arresi barrura mugatu da eta ez da zabaldu mendian. Kordobilako suhiltzaileak aritu dira lanean eta helikopteroa ere erabili dute ura botatzeko.
Santurtzin gizonezko bat atxilotu du ertzaintzak indarkeria matxistagatik bikotekidearen kontrako erasoa kalean izan da goizaldean eta gizonezkoa berehala atxilotu du poliziak. Herriko jaietako lehenengo asteburuan izandako beste eraso bategatik beste bi gizonezko atxilotu zituen ertzaintzak eta eraso guzti hauek salatzeko biharko elkarretaratze deitu du mugimendu feministak. Udaletxearen atarian Marijo de Gracias Arratsaldeon.
Arratsaldeon bai, goizaldeko 3:30etan izan da eraso Santurtzin kalean, segurtasun sailetik baiestatu dutenez, gizonezkoa atxilotu egin dute, eraso matxista leporatuta bikotekidea kolpatu du gizonezkoak eta ertzainetxean dago atxikia ikerketa zabali baitaukate oraindik. Jai patronalak ospatzen ari ziren Santurtzin atzo zen Carmen Jaien azken eguna, jada asteazkenean manifestazio jendetsua egin zen herriko mugimendu feministak eta txosnaguneak deituta eta biharko ere elkarretaratzea deitu dute udalak eguardian eta arratsaldean mugimendu feministak.
Bihar, ustaiako 22, Santurtziko mugimendu feministak kontzentra deitu du arratsaldeko 7:00 udaletxean jaietan guri jakinarazitako eraso guztiak salatzeko.
Izan ere, Santurtziko mugimendu feministak baiestatu duenez 9 izan dira sexu erasoak beraiek jakin izan dituztenak. Aurreko asteburuan emakume batek ospitalean egindako salaketaren ondotik 19 eta 21 urteko gizonezko 2 atxilotu zituen ertzantzak Barakaldon eta Muskizen indarkeria matxistagatik.
Arratsaldeko ordubiak eta 8:00 nazioartean Yemengo Aloidako itsasportuak sugar artean jarraitzen du oraindik ere Israelek barte egindako erasoaren ondorioz. 6 pertsona hil dira erasoan, Yemengo iturri ofizialek baiestatu dutenez, eta tentsioak koska bat egin du gora eskualde osoan Ekaitzagirre.
F-15 hegazkinak erabiliz aurrekaririk gabeko erasoa egin du Israelek Yemenen, UTI-ei ohartarazpen garbia helaraziz. Benjamin Netanyahu, Israelgo lehen ministroak nazioartearen babesa eskatu du Iranen eta Iranen metastasi deitu dituenen aurka.
Como Hamas ve Hezbollah, החות'ים הם חלק בלתי נפרד מציר הרשע שלנו.
חמאס eta Hezbollah, UTI-ak bezala mundu osoarentzat mehatxu direla esan du Netanyahuk. 6 hildako eta 80 gora zauritu eragin ditu erasoak. Israelek dio itsasportu horretatik sartzen direla Iranek UTI-ei bidaltzen dizkien armak. Erantzuna agindu eta goizean misil bat jaurti dute UTI-ek Israelgo Eilat hiriaren aurka, Israelgo aire defentsak indargabetu egin duen erasoa. Indarkeria giroa eskualde osoan zabaldu daitekeela eta Antonio Guterres, Nazio Batuen erakundeko idazkari nagusiak alde guztiei eskatu die ez dezatela egoera kontrola ezin bihurtu. Gazan ere, erasoek ez dute etenik, azken 24 orduetan, 64 palestinar hilditu Israelgo armadak, 39.000 dira urriaren 7az geroztik hildakoak.
Testu inguru horretan, Benjamin Netanyahu Israelgo lehen ministroa bihar joango da Estatu Batuetara, asteartean bilduko da Washingtonen Joe Biden presidentearekin, asteazkenean berriz Kapitolioan hitzaldia eman bezberan segurtasun neurri zorrotzen artean. Arratsaldeko ordu biak eta 10 minutu dira.
EITB Data.
EITB dataren txostenean gaurkoan guk nola bidaiatzen dugun kontatuko dizuegu datuek argi erakusten dute euskaldunok iaz baino gehiago bidaiatuko dugula aurtengoan, gainera euskaldunok gara Espainiar Estatuan gehien bidaiatzen dugunetakoak, Lander Martinez.
Datuek diote Espainiar Estatuko beste erkidego batzuk aukeratzen ditugula batez ere oporleku gisa. Hala, bidaien 100% inguru Kataluniara izaten dira, baina bestelako tokiak ere aukeratzen ditugu.
Baina Pragara joango gea, beste bat.
Aurten, bueno, aste santutan egin genitu nola opor pixka testo, Marrokozen egon ginen, eta aurten ba, Araber Herri osiara joango gea, ba, abuztua pasatzea.
Oporretan nahi pasaden astean kanpinean egon ginen, Oianbreko kanpinean, eta datorren astean bi eiaragoaz.
Egon naiz bai familiakin Zardinean, lagun batzuk bisitan.
Izan naiz Oporretan eta Landetan, Frantzian egon naiz, familiakin.
Mediterraneo aldera, ez da, agian, balneario batea joango gea, Zaragoza aldetikan.
Asturia zea, Picos de Europa, gero bostegun Londresea eta gero nijo Baie Daranea.
Estatuko gainerako erkidegoekin alderatuta, Ego Euskal Herriko biztanleek batez bestekoa baino gehiago bideiatzen dugu. Urtean 4 bideia baino gehiago egiten ditugu. Eta 10etik 8 egiten dute urtero gutxienez bideia bat.
Eskapadaren bat edo zerbait batzutan base egiten du. Ez oso maiz.
No, aukera daukagunean bai gustatzen zaigu kanpora ateratzea eta de hecho duela gutxi kanpon egon ginen, Japonen egon ginen, así que bai ere joeten gera kanpora.
Normalki udaran oporretan, ez subitan tola.
Bi epe luze hartzitugu eta bi bat udaberri inguruan eta beste udaran.
Aldeten bakoitzean saiatzen naiz kanpora irtetzen.
Zubietan aprobetxatzen dugu bai kanpora ateratzeko. Eta joten gea hori igual Espainia aldetikan edo Frantzia aldetikan.
Eta jabetzen algara oporlekuetan sortzen dugun eraginaz, masifikazio arriskua, zalegia?
Ere joten gea leku batzuetara etorri masifikazioa dago. Baina bueno, egia da ere hiri bakoitzak eskubereaka, edo leku bakoitzak eskubereaka, pues bere neurriak hartzeko eta bueno.
Denok nahi dugu ba toki politeta fun eta normala dan bezala ba leku batzuk beste batzuk baino gustagarriago dienak joteko eta hori horrela da eta modan jartzen dien lekuta beti joten gea danok.
Turismo horrela da, ez?
Nik uste gero ez da gehiago bidaiatzeko ohitura daukegu eta bai, azkenen dana masifikatzen dugu.
Nerea Zaldua Iki Zentroko aholkulariaren esanetan, kanpora goazenean pertzepzioa ezberdina izaten da.
Ez da berdina, gure herrian sufritzen esango genuke, baldin badugu jende asko egotearen egoera hori, edo gu baldin bagara kanpora juten garenak oporretan. Kasu horietan, erresago edo hobeto eramaten dugu jende asko egotearen egoera.
Bestalde, EITB dataren arabera, bidaia bakoitzean 1.500 € inguru gastatzen ditugu pertsonako.
Bai, zuzen ere turismoaren inguruan oreka lortzea ezinbesteko jodu Eider Mendoza, Gipuzkoako diputatu nagusiak, Radio Euskadin egin dioten elkarrizketan, Mendozak turistak Gipuzkoa barrualdera eramateko egindako lanketa azpimarratu du eta gogoratu du gu ere turistak bagarela.
Gau ere mugitzen gera, baina oreka bat ere topatu behar izaten da. Alegia, turistek egiten duten ekarpena aitortu horretan lagundu, eta aldi berean ere herritarrentzat bizitzeko moduko zerbait izan dadin. Ez? Horren inguruan ere egon dira kezka batzuk, eta beraz oreka topatu beharra daukagu. Baina beti zentzuz.
Hain zuzen ere gaur arratsaldeko 7etan Mallorcan egingo da haundia, espero den manifestazioa turismoari muga jartzeko eskatuz, turismo gutxiago eta bizitza gehiago plataformak deituta, plataforma honek deitzen duen bigarren manifestazio izango da gaurkoa, aurrekoan 10.000 lagunek parte hartu zuten Palma erdigunean. Eta amaitu aurretik festa kontuak ere bai,
elkartu,
dantzatu,
mintzatu,
eskuaraz gozatu, mingaina bihotza herria eskuaraz aberastu.
Elkartu,
dantzatu,
mintzatu,
eskuaraz gozatu, herriak bihotzan mingainak eskuara maite baitu.
Elizondon Baztandarren biltzarra ospatzen ari dira 61. edizio dute aurtengoa Unai Urreaga.
Eta kutxuna dute Baztandarrek urteroko itzordua.
Baino niretako bastandari bizarra da besta bat arrasunkigarri arras bastango besta bat non eta bastango jende guztiek elkartzen gera eta bastakit badu xarma niretako xarma polita dauka.
Egun polita, besta polita, aur eta hundi. Egun berezia beti.
Egun zoragarria, egia arteko eta bueno, gustora goten garen egune da, herri guztietako elkartzen gara.
Baztango herri bakoitzak bere orga prestatzen du garaibateko ofizioei egin diete keinu batzuk, anizkoek berriz txirrita gonbidatu dute.
Pues karrozak ta despide de pollite eta gusten da zelan iten den.
Txirrita, berau, berau lehen ni. Hauzten elizondo bat horri bertxotara, neska gazte bat entatzen hasi gara eta...
Lehenago nola iten gazna, leheno etxetan aprobatzen zen esnia, eta leheneko baserri guztietan ardi edo behi esniak egiten ziren gazna. Gaznako gaztan bera o aprobetsatzen zen esnia.
Herri Bazkarian elkartuko dira laster denak eta bihar goizaldera arte musikarik ez da faltako.
Ba oraino goizak gaur emanduenaren laburpena arratsaldeko hiruretan izango duzu hurrengo albiste emankizuna Euskadi Irratian.
Oronoz mugaire amaior gartzain denak abiatzeko zain.
Elbete arraio zortiliko eta berro eta erratuta irurita.
Euskadi Irratian, goizak gaur.